ефіры радыё Свабода, мінскі час, 18 гадзіна, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы даведаемся, што чакае Грузію, Малдову і Украіну ў новым статусе асацыяваных членаў развязу. Паслухаем рэпартаж пра адкрыццё Віцебску помніка ўладару Вялікага княства Літоўскага Альгерду і пагаворым пра новую крымінальную справу за абразу Александра Лукашэнкі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі Украіны, Грузіі і Малдовы падпісалі сёння ў Брусэлі пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Пагадненне прадугледжвае ўваходжанне гэтых краінаў у зону свабоднага гандля еўразвязу. Украіна падпісала палітычную частку пагаднення яшчэ 21 сакавіка. З Кішынёвым і Тбілісі Брусэль планаваў падпісаць палітычныя і гандлёвыя дагаворы ў канцы гэтага году, але перанёс падпісанне на ранейшы тэрмін у сувязі з асцярогамі, што Масква паспрабуе гэтаму перашкодзіць. Расія прызнае права Украіны і еўразвязу заключаць пагадненне аб асацыяцыі, аднак будзе прымаць меры ў выпадку негатыўных наступстваў гэтага рашэння для Масквы, заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Лідары краінаў еўразвязу падчас сённяшняга саміту ў Брусэлі прынялі рашэнне не ўводзіць новых санкцыяў супраць Расіі. Замест гэтага яны агучылі тыя крокі, якія паводле іх мае зрабіць Расія ў наступныя трое сутак датычна ўкраінскага крызісу. У заяве еўразвязу гаворыцца пра неабходнасць пагаднення аб механізмах праверкі перамір'я і сітуацыі на ўкраінска-расійскай мяжы з боку АБСЕ, пра вяртанне пад украінскі кантроль трох памежных пераходаў, пра вызваленне закладнікаў, у тым ліку чатырох прадстаўнікоў АБСЕ, якія застаюцца ў палоне прарасійскіх баевікоў Донбасу, і пра пачатак сур'ёзных перамоваў, каб ажыццявіць мірны план украінскага прэзідэнта Пятра Парашэнкі. Паводле еўразвязу 30 чэрвеня будзе праведзена ацэнка таго, ці варта прымаць дадатковыя захады супраць Расіі. Лідары краінаў еўразвязу таксама маюць абмеркаваць кандыдатаў на пасаду наступнага прэзідэнта Еўрапейскай камісіі. Фаварытам лічыцца прадстаўнік Люксембургу Жан-Клод Юнкер, але супраць яго кандыдатуры катэгарычна выступае Брытанія. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон сёння заявіў, што кандыдатура Юнкера фундаментальна няправільная, але ён прызнаў, што Брытанія наўрад ці здолее перашкодзіць яго вылучэнню на пасаду. Лідар іракскіх курдаў Масуд Барзані заявіў, што курдская аўтаномія ўжо не адмовіцца ад кантролю за горадам Кіркук ды і іншымі гарадамі, якія курды абараняюць ад суніцкіх ваяўнікоў. Курды з дзесяцігоддзямі хацелі далучыць Кіркук, горад з этнічна змяшаным насельніцтвам, да свайго аўтаномнага рэгіёну. Арабскае і туркменскае насельніцтва Кіркуку заўсёды выступала супраць, але курдскія ўзброеныя фармаванні занялі пазіцыі вакол Кіркуку на пачатку чэрвеня, калі іх пакінулі іракскія войскі ў сувязі з наступам ваяўнікоў арганізацыі «Ісламская дзяржава», Іраку і Леванту. Амерыканскае выдавецтва «Саймон і Шустер» абвясціла, што выдасць кнігу, у якой вывучаюцца магчымыя сувязі расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна з арганізаванай злачыннасцю. Раней ад гэтай кнігі адмовіліся брытанскія выдаўцы з-за небяспекі судовых пазоваў аб абароне гонару і годнасці. Аўтарка кнігі, амерыканская прафесарка Карен Давіша, у красавіку паведаміла журналістам, што раней брытанскае выдавецтва «Cambridge University Press» планавала выдаць яе кнігу, але потым адмовілася, цытуючы судовыя праблемы. У кнізе, над якой Давіша працавала 5 гадоў, ёсць сцверджанні, што Пуцін і яго паплечнікі займаліся незаконнымі фінансавымі аперацыямі ў Пецярбургу ў 90-е гады. Гэта быў выпуск навінаў наступны.